Alam niyo mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, etong sa inyo, Maso!
Maso! Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang, magandang, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, pasensya na po. Labi na sa mga igsuon sa mga kapatid natin na mga Bisaya, ha? Dahil ito pong Maso, ikalimang edisyon ay isang espesyal na edisyon. Natututukan lang po natin ang bayan ko dito sa Muntinlupa. Pero bago ko po basahin ang inyong mga komento, ang inyong mga reklamo dito sa Muntinlupa, meron po tayong ilang mga disclaimer lang po mga kapatid, ha? Unang-una, ako po ay apolitical. Ito po inyong abang lingkod, Martin Andanar, ay mahigit 20 taon na po sa broadcast, sa public service. Mahigit 20 taon na pong binabasa natin ang mga reklamo ng sambayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At mahigit 20 taon na po na tinutulungan natin at binibigyan natin ng boses ang walang boses. Siguro po marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung bakit tinututukan ko ngayon ang Muntinlupa. Unang-una po, hindi po ako kandidato. Let me state this clearly. I am not a candidate. Matagal na akong broadcaster, matagal na akong tumutulong public service, pero hindi po ako ni isang beses ay tumakbo para sa isang posisyon. I am happy where I am. Okay? Ito po ang mga dahilan, ha? Kung bakit po tayo ay naka-focus ngayon sa Muntinlupa, ha? Why? Unang-una po, ako'y isang botante ng Muntinlupa. Kapag ang isang tao po ay isang botante, he has a civic responsibility. Meron po siyang isang responsibilidad bilang mamayan para gawin niya po ang lahat ng kanyang makakaya kung saan siya magaling, kung ano man ang talento niya, na kahit papano ay makatulong doon sa lugar kung saan siya nakatira. Nagkataon lang po mga kapatid, nang inyong abang lingkod ay meron pong konting talent sa broadcast, at tayo po'y nabigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging newscaster at broadcaster sa malaking istasyon tulad po ng TV5 at Radyo 5. Ginagamit ko lang po mga kapatid, I am just making the most of what I have para po matulungan ang mga kababayan natin dito po sa Muntinlupa. Dahil ako po ay isang butante dito, ako po'y nagbabayad ng buwis. Therefore, meron po akong karapatan para sa isang magandang serbisyo. Ito po yung pangalawang rason mga kapatid. Dito po sa lugar natin sa Muntinlupa, hindi lang po dito kundi buong Pilipinas, marami ho tayong mga marginalized sector. Marami ho tayong mga kababayan na hindi po naririnig ang kanilang mga boses. At kadalasan po sa mga kababayan natin na hindi naririnig ang boses, na wala pong boses, ay yung mga mahihirap. Ngayon po, I took it upon myself na para maging boses po ng mga kababayan natin dito sa Muntinlupa. Wala po akong pakialam kung kayo po ay berde, kung kayo po ay dilaw, kung palpak po ang inyong trabaho sa gobyerno, at kung nagre-reklamo na po ang ating mga kababayan, e babasahin ko. Hindi ho kayo ang nagpapakain sa akin. At hindi ho kayo ang nagpapakain sa pamilya ko. Wala po akong hangad kundi ang magandang serbisyo para sa mga kababayan na may hirap dito po sa Muntinlupa. Wala ho silang boses kung wala ho silang matakbuhan, dahil hindi ho sila makatakbo doon sa dilaw na Facebook page, dahil babakbakan sila, ha? Magkakaroon ng bashing sa loob, ha? Bullying, cyberbullying. Ganun din po kung sila'y kakampi ng berde, hindi rin sila makapunta dun sa Dilaw dahil sila po'y ibabas. Yung mga taga-Dilaw hindi rin makareklamo sa kabila. Nako. Bueno, dumiretso kayo dito sa Facebook page ko, facebook.com/martinandanar, at hayaan nyo po akong maging boses ninyo kung kayo po ay medyo natatakot na magsalita. Eh dito po, wala akong pakialam. I-bus nyo ako left and right. Magkasubukan ho tayo mga kapatid. Ha? Pangatlo po, wala hong matakbuhan ang mga inaapi dito po. Hindi lang po sa Muntinlupa, kundi sa buong Pilipinas po, no? Kaya, hayaan nyo ho dito sa Martin Andanar Sumbungan Online na tulungan ho yung mga taong naaapi. Ang sabi nga nila, for those who have less in life should have more in law. Yung pong mga taong may hirap, na alang-ala talaga, nga pagdating sa bahay, eh dapat meron ho silang kakampi sa batas. Ang problema ho natin mga kapatid,
hapasen mo ako bay para swerte?
Eh kung yung mga kakampi po nila na nagpapatupad ng batas, na namumuno, eh kung sila mismo ang nangaapi. We are the last hope, the last bastion.
Agoy.
Mga media men, at trabaho ko po yun. Okay? So let me state that clearly. Ha? Ito po ay hindi politika. Ito po ay public service. Tulong po ito para sa mga hirap, mga may hirap nating kababayan dito po sa Muntinlupa. Mga Muntinlupenyo, ha? Gagawin po natin ito weekly. Babasahin natin ang lahat ng inyong mga reklamo as long as you post it on my Facebook page. At dito po, sa recording na ito, babasahin natin yan. Oh? Okay, bueno. Simula na natin itong pagmasok!
E masasabi ko lang sa inyo. Sino ka man, nasan ka man, walang anuman, kapag hindi mo ito tinigilan, itong bagay sa'yo, maso! Dahil ang mga tulad mo makurap, tulad mong tarantado, mamasuhin kita. Tandaan mo yan, hirap.
Unahin natin si Presi Enrade. Nakakabuisita talaga dyan sa Alabang. Ang layo-layo na iniikutan ng jeep pabalik ho ng munisipyo. Sir Martin Andanar, tama po ba ito? Grabe aksaya sa gasolina. Pahirap po sa mga pasero. Si Jennifer Artista, Ed Thes, OB Now Kulam. Si Ronnie Cipres, totoo yan. Talamak ang droga sa Muntinlupa. Si Eleonor Sudayon, parami na po ng parami ang mga nagmamariwana at nagsasabu. Sana po mahuli na po kung saan nagmula ang mga droga at maparihab ang mga gumagamit noon. Baka po kasi dumami at dumating po sa point na kung ano na po ang gawin nila dito sa amin. Ha? At meron siyang frown na emoticon. Si Edwin Masamayor, kanina lang po may snatching dito ng cellphone sa may bayanan sa tapat mismo ng Super 8. Efren Mercado Sakop, alam ng mga barangay Tano ng bentaan ng Cebu, dapat sila ang mag-tip sa PIDEA. Si Maria Lindsay Sutilo, hahanapan ka ng voters ID pag nilapitan sila para makasiguro na botante ka ng Muntinlupa bago ka makakuha ng ayuda sa kanila. Diyos ko po. Tama ba ito, ha? Diyan sa City Hall na Muntinlupa? Tama ba itong sinasabi ni Maria Sotilo na kailangan ng voter's ID? Kailangan siguraduhin na botante bago matulungan? Abay sir, huwag naman tayong ganyan. Diyos ko po naman. Ah, hindi nyo naman perang ginagastos dyan para sa public service. Pera po namin yan dito. Mga nagbabayad ng buwis.
Ay nako mga anak, magdasal na lang kayo kay Mama Mary ng Rosario. Ay naku, wag na lang Rosario. Masuhin mo na lang yan, mga anak.
Chodorico Deverap Martin, bakit dito sa Muntinlupa City yung care sa Soldiers Hills Village, bakit may bayad ang sticker 500 pesos? Bakit dyan sa Las Piñas walang bayad ang friendship route sticker? Ay mang Chodorico, ang alam ko po ay yung binabayad dyan sa cares ay yung right of way sa Philinvest, no? At in fairness naman po sa Muntinlupa, Sa Las Piñas po ay may bayad po ang Friendship Route sticker, okay? Ano po? Salamat po sa inyong komento, sir. Si Walid Ayonan Dumaraya, Sir Andanar, basta serbisyo ng gobyerno ng Muntinlupa, palakasan. Pag wala kang kilala, eh walang serbisyo. Ganun ba, Walid? Aha. Diyan sa Muntinlupa City, Mayor, ganun ho ba? Kapag hindi malakas, walang serbisyo, eh kailangan eh pabulaanan nyo yan. Kailangan patunayan nyo na hindi ganyan, Mayor. Dahil kung ganun, nako, hindi po maganda yan, ha? Hindi maganda dahil alam natin na kapag ang mayor ay inihalal, kapag ang konsihal inihalal, kapag ang vice mayor inihalal, ang barangay captain, ang kagawad, kayong lahat dyan sa pwesto, kayo po ang nanunungkulan, hindi lang po sa mga bumoto sa inyo, kundi pati yung mga hindi bumoto sa inyo. Pagkatapos po na eleksyon, ha, tandaan nyo ito, lahat po, halos lahat po, nagbabayad ng buwis. Lahat. At yung buwis na yon, at yun, buwis na yon, ang nagpapasweldo po sa inyo dyan. It is your responsibility. Your responsibility, your position is a public trust. Kami po ang inyong mga trustor. Kayo po ang trustee, ha? Pinagkatiwala lang po namin sa inyo ang inyong posisyon. Kaya patunayan nyo po na hindi tama itong sinasabi ng mga nagre-reklamo tulad ni Walid Dumaraya. Lizel Arsiaga, instead na streetlight sa bureau, ang lagyan, inuna po ang Jamboree Lake. Wala naman na daan sa loob ng Jamboree Lake. Dapat sa kalsada nilalagay ang mga ilaw, kaya nakakatakot na maglakad lalo na paggabi.
Aguy, aguy.
Ito pa, mula kay Lizel Arsiaga, ma'am. Tama po, palakasan talaga sa Muntinlupa pag minalas ka. Pe-personalin ka nila kasi di sila binoto mo. Di yan ang tama. Bawal yan, mga sir! Di bali, Ma'am Lizel, hindi natin titigilan ito. Kapag nakuha mo itong recording na ito, pakishare na lang po hanggat sa makarating doon sa mga paroroonan.
Alam naman eh! Oy! Tumigil kayo di yan, ha? O hindi, mamasuhin ko kayo, oh.
Marie de la Cruz Fezarit, tama po kayo, Sir Andanar. Dati akong taga Muntinlupa, umalis ako dyan sa lugar na yan kasi talamak ang droga, lalo na sa may mga depressed area, kaya hindi po nila inaaksyonan kasi may mga nag-aalagang nasa posisyon. Isi ganun ba, Marie? Hindi naman siguro tama, sir, di ba? Mga taga, mga nakaupo ngayon, hindi naman siguro tama ang sinabi ni Marie, no? Eh, dapat ayusin natin, ha? Kailangan talaga meron mga programa dito sa Muntinlupa. Hindi lang dito, maging sa buong Metro Manila, na para masug po na itong problema sa droga, ha? Kailangan po kayo makipagtulungan po kayo sa PIDEA, sa PNP, etc. Kayo po nakaupo dyan, ayusin nyo yung problema. Ay, sa bagay, ano ba ang punot dulo nitong droga, ha? Hindi ba kahirapan? Na sa sobrang hirap ng tao, they resort to all of these drugs. Na kahit papano ay nababago yung kanilang isip, hindi nila matandaan, nakakalimutan nila na sila'y gutom.
Ito ng ulam!
Na sila'y walang pera. At trabaho po yan ng gobyerno na sugpuin at solusyonan ang kahirapan. Ernesto Lansangan, dati kung pupunta ka ng Alabang, pinakamatagal na ang 20 minutes. Ngayon, pinakamaaga kang darating sa Alabang, 35 minutes. Si Eric Alcanso, yung simple muna ayusin, sir. Bakit lahat ng taxi sa Soldiers at Alabang kontrata lahat? Walang makabuwag. Natulfo na yan. Sino ba ang protektor niyan? Kawawa po. Yung mga nagbabiyay ng legal, binubugaw nila lalo na sa Star Mall. Araw-araw may LTO naman doon sa malapit sa may BPI. Sino hinuhuli nun? Mga jeep na walang prangkisa? Sana matugunan mo, Sir Martin. Saludo po. Salamat po, Eric. Pag meron po ngayon ganito mga reklamo, kapag narinig nyo po ito mga reklamo na ito, ha, kayo dyan, mga nakaupo dyan, aksyon nyo naman, sir. Kaya ako kaya nakaupo dyan eh. Pero siguro, I will give you the benefit of the doubt. Siguro sa sobrang dami po ng ginagawa ninyo dyan sa City Hall, sa dami po ng ginagawa sa mga barangay, eh siguro, I'd give you the benefit of the doubt. Siguro hindi nyo matutukan. Let's face it, mga tao lang ho tayo mga kapatid, ha? Lahat po ng mga listeners ng Maso, ha? Mga tao lang tayo, nagkakamali tayo, minsan nakakaligtaan natin. Sometimes things slip. They slip our attention and off our minds, hindi natin napapansin. Let's give them the benefit of the doubt. Kaya kung naririnig nyo po kami, John, manununungkulan, mayor, vice mayor, lahat po ng mga nasa executive position, tulong-tulong po para hindi po kayo maballjack ng ating mga masohista. Oo nga pala, kung gusto nyo maging masohista, ha, i-like nyo lang po itong page na Martin Andanar sa Facebook.
Facebook!
Ako si Eric Alcanzo. Gusto ko maging masohista.
Ah, wala pa sa mall, oy. Pwede ba? Tigilan nyo ya. Kung hindi, papasuin ko kayo ng tobacco. O kaya, ay mamartilyuhin ko kayo ng maso. Ay, masuhin pala.
Si Joel Nofuente, sa atin nga sa Muntinlupa, parang candy na lang ang bentahan ng droga. Sana nga may tao pang makapangyarihan at makapagpigil sa ganyang gawain. Kawawa mga kabataan at sa mga batang nakapaligid sa mga taong lulong sa droga. Alam mo, Joel, ang solusyon lang ho talaga dyan. Isang malawakang kampanya mula sa ating lokal na pamahalaan, yung mga namumuno, because they are in power. They have all the resources. Lahat po ng kanilang mga contact, pwede po nilang kontakin yan. Network, PIDEA, Camp Crame, hospitals, yung mga meron mga drug rehabilitation, sila po namumuno dyan eh. So kailangan meron silang magandang plano. At yan ang tatanungin natin, ha? Sa mga namumuno sa Muntinlupa. Si Mayor mismo tatanungin natin, ha? Si Mayor Presnedy. Ano ba ang ginagawa ni Mayor Presnedy para masugpo ang problema sa droga dito sa mahal nating bayan ng Muntinlupa? Lexus Juan Roma Patagnan, Sir Martin Andanar, pakimaso nga po ang NHA dito sa Southville 3. Anak ng putik na yan. Kapag bumili ka ng kasangkapan sa house, kailangan mo pa kumuha ng permit sa kanila. Di bali kung libre, babayaran mo pa. Talo pa mga bigate ng mga subdivision dito. Wala namang pagbabago dito sa SB3. Ganun pa rin. Ang dami pa rin nakawan. Totoo ba yan? Diyan sa may NHA? Ha? Nangyayari ba yan? Kung sino man ang namumuno dyan, oh, baka pwedeng paksyonan lang ho, sir. Para po kumunti ng kumunti ang mga nagre-reklamo sa inyo dyan, ha? Okay, tuloy-tuloy po ang ating programang Maso Martin Andanar Sumbungan Online Special Edition. Mga reklamo dito sa Muntinlupa. Kung meron kayong mga reklamo, walang problema, idulog nyo dito. Kayo'y maging isang masohista at masuhi na yan! Si Icar Pablo sa Muntinlupa, dami po, sir. Magkakapatid, compound ng mga kamag-anak. Kung walang magbibenta, walang bibili, paano masusugpo lalo pang dumadami? Dahil may nagsusupply. Ben Tagolod, ang galing mo idol, batikusin mo hanggang magkapal ang mukha ng mga tao na walang ginagawa kundi kamkamin ng pera ng bayan. I salute you. Salamat idol Ben Tagolod, sir. Mabuhay po kayo. Philip Dominguez, hindi lang kabataan ang sinisira ng droga, buong pamilya po. Kaya dapat sugpuin na yan kasi dito sa Muntinlupa talamak na yan. Zenny Arevalo, Idol Martin, droga ang isa sa pinakamalaking problema sa bansa. Tanong ko, bakit hindi ito mabigyan ng solusyon? Bakit talamak pa din ang droga sa Pinas, lalo na sa mga kulungan sa bansa? Sa Bilibid, Muntinlupa ay madaming nahuling mga drug lords. Salamat naman, pero panigurado. Talamak din po ang droga sa kulungan. Idol, hindi matigil ang droga talaga sa bansa kasi walang pangil ang batas. Maraming salamat sa comment mo, Zenny Arevalo. I'm sure nakuha na po ng ating mga lokal na mga leader ang inyong mensahe about drugs. Si Narf Santos Trinidad, sir, isa po akong tubong sukat, Muntinlupa City. Ang concern ko lang po yung lahat ng vendor dito sa Sukat Highway ay halos lahat ng mga paninda nila ay nakaharang sa daan ng tao. Kaya ang mga tao may nasasagi ng mga sakyam dahil na sakop na nila ang bangketa. Nasa tapat po ito ng presinto ng Sukat Highway. Baka nga po kasabot dito ang presinto dahil malaya silang nakapuesto sa kalye at bangketa. Lalo na po sa tuwing hapon. Sana po maaksyonan po ninyo ito. Salamat po, sir. Maraming salamat, Narf Santos Trinidad, ha? Naku, Mayor, I'm sure meron kayong mga bataan dyan sa sukat na pwede niyong utusan na Tapusin na ho itong problema ng traffic dyan dahil marami pong nagre-reklamo tulad ni Narf Trinidad. Ha? Si Cherry Luhan, pakisilip po ang mga taga-Upper Buli. Ha? Depressed area po. Pero kahit isa, wala pong nakasali sa 4-piece. Ah, ito yung programa ng DSWD, no? Cherry, no? Si Arnold Cachapero, Duais, tama ka dyan, Rene Desquitado. Dito lang din sa amin sa bayanan, kung kailan nagpasukan ang mga estudyante at nagtag-ulan, doon pinahukay ang kalsada kaya ang naging resulta buhol-buhol na traffic. Nako, alam mo Arnold, marami na nagreklamo sa akin yan ha, dyan sa may bayanan yung merong hinukay na kalsada dyan ng DPWH National Road ito, no? Tapos nakatiwangwang lang yung proyekto, hindi natapos. Mga gunggung!
Aguy!
Yung mga taga-DPWH na yan, ha? Yung kontraktor, dapat habulin. Eh, syempre, kailangan din makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan dyan sa DPWH kahit sabihin nila na hindi, a National Road yun. Eh, meron din hong kahit papano kapangyarihan ang LGU. Para kausapin yung mga taga-DPWH. Bilisan nyo naman mga sir. Ay, di pagalitan nila. Ang pinakamahalagang interest po ay ang interest ng taong bayan. Ha? At the end of the day. Si Atay Solon, sir, isa po akong taghanga ninyo. Kaya nyo po bang masuhin ang mga poser at adik sa Purok Uno Sukat? Lalo na sa lugar na tinatawag po nilang Pulong Walang Diyos. Lantaran na po ang bentana ng shabu at marijuana. Idol, nakakasuklam na po. Salamat. Oh, rinig niyo yun. Diyan sa local government. Ito nagreklamo na si Atay Solon ha. Nagrabe na raw ang bentahan ng droga diyan sa Purok Uno Sukat. Baka pwedeng pakisilip niyo po mga sir. Si Eva Kabaubaw ang Lueco. Problema po talaga namin dito sa Southville 3, kapag bumili ka ng gamit, ayaw papasukin ng mga gwardiya, utos daw ng head ng NHA. Babantayan nila ang binibiling gamit, hindi papasukin ng mga lintik. Pero ang mga magnanakaw na namamasok ng bahay nila, hindi binabantayan. Ha? Pakiimbestigan po, Mr. Andanar. Masuhin natin yan, Eva! Ano ba naman kayo dyan? Dyan sa may Southville 3? Eh, konting respeto naman, konting galang naman sa ating mga residente dyan, ha? Huwag naman sanang abusuin yung kapangyarihan. Pasilip natin ito dyan sa lungsod na Muntinlupa, ha? Maghanap tayo ng mga contact dyan na pwedeng solusyonan ng inyong mga problema. Ang daming problema, oh, Mayor, oh. Siguro hindi nakakarating sa inyo ito, no? Si Felix Ambrosio, yes, sir, tama po si Mr. Efren Mercado. Sakop saksakan ng tagal gumawa na yung contractor na yan na gumagawa sa bayanan area. Antindi ng traffic, tapos yung bayanan to Soldiers Hills, binabakbak na rin. Huwag ganyan mga tol.
Alam nyo, diba sabi ko sa inyo, huwag yung subukan. Kaya bagay sa inyo, eto, maso, matarantado.
Gagalit sa inyo si Erap eh. Unang segwada lang po yan mga kapatid na mga reklamo ng ating mga kabayan dito sa Muntinlupa City. Special edition po ito. The 5th edition of Maso Martin Andanar. Sumbungan online. Mga sumbong po ng mga taga Muntinlupa, mga Muntinlupenyo. Aksyonan agad dapat ito. Just in case, Mayor, hindi nyo alam ang problema. Yan po ang ilan lang sa mga nagsumbong po sa atin dito sa Maso. Marami pa po, meron akong hawak dito na envelope ha. Napakadami pong kalokohan na nangyayari dyan sa bayan po natin. Babasahin natin yan, uunti-unti natin yan. Sana po aksyonan po natin ito dahil hindi po titigil ang inyong lingkod, Martin Andanar. Matagal ko na akong ginagawa ito and I've been loving it since day one. Ako po independent. Sabihin nyo, hindi, kinausap ni Aldrin yan. Eh hindi nyo ako kinausap. Diba lahat ng tao kinakausap ko. Eh si Aldrin pa San Pedro ay tao rin. E di kausapin nyo rin ako dyan sa City Hall. No, kung meron kayong gustong i-report natin na magandang ginagawa dyan, di syempre, di report natin. Pero hindi po yun ang prioridad ko dahil responsibilidad ninyo ang gawin ang tama. Hindi nyo po responsibilidad. Kayong lahat na mga nakaupo dyan, hindi nyo responsibilidad ang gumawa na mali. Hindi namin utang ng loob sa inyo ang gumawa kayo ng tama. That is your primordial responsibility. Maraming salamat sa mga nag-text po sa atin, ha? Na sinasabi, tumakbo tayo. Pasensya na po kayo, sir. Public service lang po. Pero salamat sa inyong tiwala, nakakataba ng puso. Isa-isay natin si Jenny Arevalo, si Jackie Ayaw, si Joy Manguera, si Marisol De La Torre, si Brando Villas, si Mean Katauke, si Michelle Cervantes Sales, si Mary Sil Racelis, si Teacher Abby Landrito Escandor, si Claire Buenafe Sanchez, Ronnie Barreto Cipres, Michael Gatchalian Gamat, Randy Baldomar, Norma Michael Asuncion, Van Anthony Kiamco, Twini San Juan, Raquel Baet, John Ree Ruedas, Ronnie Cipres, Ding Malilay, Dan Coyubama, Eduardo Campos, Charlie Romero o Charles Romero, Narf Santos Trinidad, Rene Desquitado, Roda Sanchez Cinco, Teodoro Deverap, si Ninong Pedragosa G, Efren Mercado Sakop, and you know who you are. Ang dami niyo po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng espesyal na pagmaso sa mga problema dito sa Muntinlupa. Ako po si Martin Andanar. I'm out.
Kung meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa facebook.com/martinandanar.